Kishi o'zining nohaqligini tan olgandan ko'ra turli xil sabablar bilan o'zini oqlashni ma'qul ko'radi. Lekin bu yaxshi usul emas. Agar nohaq ekaningizni bilsangiz, yaxshisini tan olishni ham o'rganing. Buni oson o'zlashtirib olishingiz uchun bir kishining hikoyasini tinglang. Men shaharda yashayman. Bir kuni itim Rex ikkovimiz maydonchada politsiyachiga duch kelib qoldik. Uning qo'li hukm farmonlik alomatida keskin harakatlar qilar edi. Siz nega o'rmonda itingiz tumshuq g'ilof va bog'ichsiz yugurib yurishiga yo'l qo'yapsiz? Nima, bu qonun bilan taqiqlanganini bilmaysizmi deb so'roqqa tutdi meni. Bilaman, muloyim javob qaytardim. Biroq it bu yerda biron narsaga ziyon yetkazmaydi deb o'ylagan edim. Qonunni sizning nima deb o'ylashingiz qiziqtirmaydi.
Itingiz biror kimni tishlab olishi mumkin. Agar yana bir marta shu ahvolda duch kelsangiz, jarima to'laysiz. Men qonunni buzmaslikka va'da berib xayrlashdim va bir qancha vaqt so'zimning ustidan chiqib yurdim. Biroq Rex ham, men ham tumshuq g'ilof hamda bo'yin bog'ni yoqtirmasdik. Tavakkal qilib yana erkin holda sayrga chiqa boshladik. Bir kuni yana o'sha politsiyachi uchrab qoldi. Politsiyachining dag'dag'asini kutib o'tirmay, birinchi bo'lib o'zim gap boshladim. Chunki bu safar ham men aybdor edim. Ofitser, siz meni jinoyat ustida qo'lga tushirdingiz. Aybdorman. O'zimni oqlash va kechirim so'rashga ham haqqim yo'q. O'tgan gal ogohlantirgan edingiz. Endi jarimaga tortsangiz ham mayli dedim. Qo'ysangizchi dedi bu safar ancha muloyim ohangda. Kuchukchaning bu yerda chopqillab yurishi qancha zavqu shaq berishini bilaman. Qolaversa, atrofda hech kim yo'q.
Ha, albatta. Katta maroq bag'ishlaydi. Lekin bu qonun bilan taqiqlagan-ku. Bunaqa jonivor hech kimga ziyon yetkazmaydi, dedi u tobora yumshab. Keyin esa shunday taklif berdi. Siz bunday qiling. Itingizni men ko'rinmaydigan anavi tepalik ortida sayr qildiring va shu bilan bu mavzuni unutamiz. Agar o'sha kishi aybini tan olmay, himoya qilishda urilganida nima bo'lardi? Politsiyachi bilan hech tortishib ko'rganmisiz? Agar biz baribir to'qnashuv muqarrarligini bilsak, u holda tashabbusni o'z qo'limizga olib, raqibimizdan oldinroq harakat qilganimiz ma'qul emasmi? Birovning ayblovini eshitganimizdan ko'ra o'z-o'zimizni tanqid qilish yengilroq emasmi? Suhbatdoshingizning dilida, tilining uchida turgan siz haqidagi barcha haqoratlarni undan oldinroq o'zingizga ayting.
Shunda uning qo'lidagi qurolini tortib olgan bo'lasiz. U ham past kelib, xatolaringizni minimum darajasigacha kamaytiradi. Agar biz haqli bo'lsak, keling, buni odamlarga madaniyatli tarzda yetkazishga urinib ko'raylik. Mabodo xatoga yo'l qo'ygan taqdirimizda uni ham ochiq tan olib qo'ya olaylik. Bu nafaqat yaxshi natija beradi, balki xoh ishoning xoh yo'q, muayyan vaziyatlarda o'zingizni himoya qilishdan ko'ra yoqimliroq ham bo'ladi. Unutmang, musht ishlatib ko'p narsaga erishib bo'lmaydi. Biroq yon berish bilan kutganingizdan ko'proq g'alabani qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday qilib, kishilarni o'z nuqtai nazaringizga moyil qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu maslahatga amal qiling. Agar nohaq bo'lsangiz, buni tez va qat'iyat bilan tan oling.